Dadgeha Temyizî Ango Yargıtay a Türkiye Cezayê Hevseroka Berê a Kongre Civaka Demokratik Selma Irmak erê kir. Selma Irmak ji ber daxuyaniyên dema hevserokatiya KCD bi hicreta ku propagandaya rêxistina terorî kiriye hat bigirtin û bi 706 mehan hat bû ceza kirin. Dadgeha Temyizî cezayê 2 sal û nîv a Selma Irmak erê kir. Hevseroka Kongre Civaka Demokratik Leyla Güven ji bu dengê Amerîkayê biryara dadgehê a ji bu cezakirina Selma Irmak şîrovetke. Prez Güven dibêje ev biryareke siyasiyê ku dixwazin bi cezakirina siyasetvanên Kurd qada demokratîk ji Kurdan re bigrin.
Siyaseta Kurd her tim ji aliyê devleta Tirkiyeda hat kriminalize kirin. Kurda partî vekirin, em binêrin ji dema nodî da hatta niha bi dehan partî vekirin. Her tim parti kurda jere hat gutin ki bahane hindetitin o siyaseta kurda hastin alana yani qada siyaseta demokratik bi kurda bigirin. Yani tani tişteki bilin peşi o kurda kurdi ki dibijin em skreka kurd çareser bikin em kurdin em naslama kurdi tebe bigarin ve çağı bila beri xabidin çiya ve gidin tüji yanjvanitin.
Hejay gotne ku biryara dadgehê date îda kirin Kongre Civaka Demokratîk di bin Siwana Komelên Civakên Kurdistanê de cî digre û Kongre Civaka Demokratîk di sala 2011 de xweseriya demokratîk di sala 2015 de jî herêmên xweser îlan kiriye ku Selma Irmak wê demê parlamenter bûye û temsîliyeta wê jî li dijî erka parlamenteriyê bûye. Siyasetvana Kurd bi bîr dixe ku Selma Irmak û Aysel Tuluk dema hevserokên berê ên KCD bûne bi daxuyaniyê xwe Rojeva Tirkiyeyê diyar kirine. Ev dibêje dadgeha Temyizî biryareka siyasî daye ku li dijî hiqûqiye û girtina hevşaredarê Amedê Selçuk Mizratlı weka mînak nîşan dide ku ew jî li ser îfadeya îtirafçiyê hat bû cezakirin.
Niha binêre birêz Selma Irmak jî Aysel Tuluk jî hevserokatî KCD jî kirin. Divek mi gotî wexta dema wan da wana serokî tikir KCD pêvek tikir di Rojava Tirkiyeyê tevahî da teng kesî jî nêz da dişopand siyaseta Kurda ser abdişin Kongre Civaka Demokratik. Gelu çi bu iro Selma u Aysel tene tavan barkirin tene suçlar kirin o ceza jirken birin. Yani bana cehevdi mecudane. Va kırkırına siyaseta Kurd, kırkırına geli Kurd, AKP, MHP dahi peşiyahı. Bana dittin ki Orta Asya Demokratik da Kurd mezimtirdibin. Kurd kurtdirdibin. Kurd hestirdibin. Otun hem teşiyo verdibirin.
O bahsa da mezranına KCD u çalakiyen vejitke ku di sala 2007'de bi beştariye gel hati avakirin u di beşe her tırsı KCD ber çavan bu.
Ve hazar delegi me konferansa hat yeganiye, me xe ilan kiri, me xabat yeğe hatta na çikiri be me ber bi çav kiri. Ya giştire par kiri. Me çiştek ben ne şartı yani. Jiboy ve ekici yani hesero ki KCD İberi, Briz Ahmet Türk, vakta dema Erdoğan ve Çağı Seroku vezir bu, başbakan bu, hatta Şaradariya Ahmet'e ziyaret gir, ben aslama hesero ki KCD Ahmet Türkçü peşvazi gir.
Her usta hefsero ki beri EKC'de de Hatip Dicle jî bi vê erkeyê di dema pêvajoya çareseriyê de çûbû Greva İmralîyê û serdanên Öcalan'da cî girtibû. Leyla Güven iddia dike ku AKP û MHP dîtin ku di qada demokratîk de Kurd hêza xwe mezintir dikin. Wekî Rêbaz jî di 4 mijdara 2016-yan vir de bi operasyonan dest bi girtina parlamenterên Kurdan kirin.
Ama kengê devletê biryar girt, yani AKP bir yer girdi, Kurda, Jikada siyaseti tamamen takış bige. Çari mijdari, operasyon ekser siyaseti Kurda meşant. Tevi Selahattin Demirtaş bigen yüksekta parlamenter ime, o an bejin gelmek siyaset meder ime girdin. Ve çari bir yer avan diyar buza. Kılbide kadi peşi siyaseti demokratik bigre. Meji evdi, mekabati ha, belki ise, em hecbara mehendik bu ama, mekabati ha dikaji, meşantın, megu emi ısrar bigin.
Leyla Güvend beje, piştî girtina parlamenter û şaredarên Kurd gel ji wan gelek çaran xwestiye ku parlamentoya Tirkiyeyê vekişin lê ew ji bû siyaseta demokratîk ısrarin û wiha diaxive.
Hatta gel ji me re car got ku henî xwe bidin gel vegerin werin ji meclîsê. Tu jî me tûyê meclîsê de nîne. Çima wana dest nedayîna ser parlamentere rakirin vekîlê me şandin zindanî ûn hîn li wir çi dikine? Ew jî ji me re hat gotin. Lê me dîsa ji got na, me got em siyaseta demokratîk de ısrar bikin. Em dizanin ki piskreka Kurd ancak ortamak demokratik o bir şekli çareser bir bebek idi nabim bebot. Me ısrar kir ama her iki me ısrar kir ona kayyum avetin ser şerebeni me. Her iki me ısrar kir وانا جدا جدا دوز وکرن جهوالی مرن.
لیلا گوون ایدادگه زختن سر کردن جبو روشا روشلات ناوینکو حتی دیتن کرد لهمبر سردستان سرخواه داناینن. برز گوون پیامک عبدالله اوچالان ببیرد خکو گوتو بگر پرسکره که کرد براین سیاست و دموکراتیک چاره سر نبه و سیستما دربه لطرکی دست ببگه.
نا روشنا و ترکیه و گریت شده گیدن نه قالا چی دی بله ترکیه قالا البجارتنا زود دی بله قالا داربه دی بله قالا نظام چی دی بله چی گوتو بو برز اوچالان بلکی ده سال برای گوتو بو که اگر اون پرسکره که کرد چاره سر نکن داربه مکانی اتی که به دوره یعنی داربه نه بجارتی اگه جارتی که به دوره چونکی لسر ناوی پسکری که کرد هنه که هیز هنه خخورد تکن او پالازلان میشده بین او نظام چه تکن او ریجوان راتی و هر درفتی داینوان و او جرات بین لهمبری دولت آخه دارده دیکتینین جبوی بی گرفت مسئله چاره سر ببه ام دی بیجن که چاره سر نبه بشنده ببا جزاینا ببا اوگانا و نکارن سیاست کرد تنه بکن
خدیجان فارقین دنگ امریکا آمد